Dober dan, morda dobro jutro in seveda dobrodošli v nedeljskem klepetu na Radiu 94. Kot vsako nedeljo, tudi to ostajamo blizu doma, čeprav nas bo pogovor odnesel tudi precej daleč. V Dolnem Zemonu pri Ilirski Bistrici živi Danijela Čeligoj, ki velik del svojega prostega časa preživi v gorah, kdor jo sprema na socialnih omrežjih, to ve. Sicer pa se je začelo precej bližje s snežnikom, se mi zdi, če sem prav izbrskala podatke, in seveda slovenskimi vrhovi. Z leti pa ja, so prišle tudi Alpe, Mont Blanc, najvišji vrhovi nekaterih evropskih držav. Letos pa dvakrat, Kilimandžaro pa še Ararat.
Tako je, živjo.
Danijela, dobrodošla v nedeljskem klepetu.
Hvala.
Danijela, seznam vrhov danes niti ni najpomembnejši, ne? Bolj nas bo zanimalo, odkot sploh takšna ljubezen, pa se morda lahko strinjava tudi spoštovanje do gora, kako je postala del tvojega življenja in kaj tisto, zaradi česar se človek vedno znova vrača, predvsem ti, kolikor ti sledim. Ne? Se mi zdi, da si skoraj dnevno v gorah.
Ja, nisem skoraj dnevno, ampak ja, če se le da, vikende, ko je lepo vreme, ko so razmere, ko je seveda tudi čas, rada sedem v avto in se zapeljem v naše Alpe. Ljubezen se je začela, ja, seveda pri Hišni gori, tu je Snežnik. Najprej sem začela s Snežnikom, pa tudi ti okoliški vrhovi, no, ko so Kozlek, Vremščica, Nanos. Ampak hitro sem gotovila, da mi je to ne nekako premalo, ampak sem želela več. Želela sem več videti, več doživeti.
To potem lahko postane kot neka odvisnost.
Ja, tako nekako ja, tudi ja. Več se potruditi in ja, sem začela s kakšnimi lažjimi 2000-aki, tukaj pri nas v Sloveniji. Nisem šla kar takoj na Triglav, no. Tako sem začela s kakšnimi lažjimi gorami, tako da ni bil kakšnih jeklenic, klinov. Čist tako, da sem videla, kako bom prenesla enega 2000-aka, no. Ker marsikdo si želi nekam iti, ne, pa pol ko pride tja, pa vidi, da ni tu zanj, ne. Tako da jaz sem mnenja, da ni zdaj lih kar iti nekam, ampak postopoma, no.
Kdaj pa se je razvila ta ljubezen do narave posledično do pohodništva? Zdaj pri nekaterih jih že družina vzgaja v tem duhu, ne? Pri mnogih se je razvila v času covida, kot recimo kolesarstvo, ne? Smo spoznavali vse tiste bližnje hribe, ki jih verjetno nikdar ne bi. Kako je bilo to pri tebi?
Tako ja, mislim, vse, ko sem rekla, že prej sem šla tako bolj občasto na Snežnik, tako kakšnih, ne vem, 10-15 let nazaj, ampak prav Alpe, kakšnih 10 let, no, tako aktivno. Čist slučajno, vse sem rekla, zaželela sem si enega 2000-aka, pogooglala sem, kakšen vodnik prebrala, kjer je najlažji, izbrala sem Krn kot eden izmed najlažjih slovenskih 2000-akov, ni nobenih prepadov, nobenih jeklenic. Šla sem tja in videla vse tiste vršace v daljavi in wow, ko sploh nisem vedela, kjer je Triglav, nič, ampak sem rekla, joj. Jaz bi šla še kam, ne. In pa sem tako postopoma začela in...
To traja.
To traja, ja, to traja, definitivno to traja, ja.
Napeljali sva že na to rdečo nit pogovora, torej sprehajali se bova po 2000-akih, 3000-akih in še više, ampak za začetek, kaj pa sicer Danijela počne v vsakdanjem življenju?
Hodi v službo od ponedeljka do petka in ja, vikendi so tisti, ko res si vzamem zase, si pravim, če se le da. To je to. Uživam v naravi, uživam v hribih, v pohodništvu, v odkrivanju novih držav.
Tudi ljudi verjetno posledično,
ne? Tudi ljudi, seveda, ljudi, kulture. Vedno se vrnem bogatejša, vedno, to moram povedati. Ne glede na to, kam grem, v kjero državo ali pa na kjero goro. No.
Tudi bolj umirjena se ti zdi? Morda po nekih reakcijah z tega vidika?
Ja, definitivno, ja. Prideš nazaj res pomirjeno, vse jasno. Tako da tudi, ko grem sama v hribe, rada grem sama v hribe, ker ko greš sam, res, z nobenem se ne pogovarjaš, sam s sabo si, ne? Sam s svojimi mislimi, s svojimi skrbmi. Ne bom rekla, da bežim pred obveznostmi v dolini, ker tu ni prav, ne? Še zmeram te čakajo, ko prideš nazaj, ampak res se lahko zelo sam, pogovoriš sam sabo, no? In prideš res pomirjen nazaj, no?
Te pravijo ljudje, da težko je biti sam seboj, ne? In če to zmoreš, zmoreš veliko.
Meni ni. Meni ni. In nikoli nisi sam. Zmeram je kakšen kozoroh, kje.
Z Danijelo Čeligoj sva v nedeljskem klepetu. Ljubezen do gora, Danijela, se je začela na domačem Snežniku, ne? Kolikokrat ga obiščeš letno?
Joj, bi mogla pa prav prešteti, ampak definitivno je Snežnik gora, na kateri sem največkrat stala, no. Ja, takoj za Snežnikom je pa Triglav.
Takoj, po kolikšnem času potem si šla na te več tisočake, si se odpravila, opogumila, kakorkoli?
Pa kar hitro, no, bom rekla. Najprej sem torej izbirala te lažje 2000-ake, da vidim sploh, koliko zmorem, ne. In... Če me sploh eni gredo, na primer, radi na 2000-aka, pa ne marajo prepadov, ne marajo, se bojijo jeklenic, se bojijo klinov, ne. Jaz nisem vedela, kaj me čaka, dokler nisem probala, ne? Tako da sem začela torej počasi, najprej lažji, pohodniški, pol sem pa izbirala že kakšne malo bolj zahtevne, kakšne, ko sem potrebovala, ne vem, samo varovalni komplet, čelado, pol pa prišel tudi Triglav na vrsto, ja.
Midve iz Triglava greva na Mont Blanc, zagotovo zahteven,
ja,
in poseben po drugi strani, ker je bilo to, če informacije držijo, rojstnodnevno darilo, ne bom povedala, za kateri rojstni dan, en od okroglih, to niti ni pomembno. Vzpon ste upravili z Marijo in Andrejem Štremfelerjem.
Tako je, to je bil pa res, mislim, res
kako,
izjemno.
Kdo je to vse pripravil, začaral?
Ja, tu pa se pripravil in začaral moj partner Marko, to je bilo torej ja, moje rojstnodnevno darilo in to z izjemnima res Marijo in Andrejem Štremfelom, s katerima si res štejem v veliko čast, da sem lahko sploh z njima stopila ne tak vrhno. Ta izjemne, izjemne osebe in tu je bilo res krasno doživeti, no, in zelo zahtevno. No. Šli smo gor po italijanski smeri, ne po normalki, normalka je francoska, ne? Ja, zelo je bilo težko, no, tako bom rekla. To je že alpinistični vzpon, ne? Se pravi dereze, cepin, naveza, vrv, ni tu pohod, plus višina. Prvič sem bila na taki višini, nikoli ne veš, kako se bo telo odzvalo, ne? Kako boš to prenesel, ampak ja, smo bili res v varnih rokah in tudi moje telo je zmoglo, predvsem pa glava, no. Sestopili smo pa pol na francosko stran.
Koliko strahu je prisotnega v tebi?
Vedno, ko grem, imam strah, spoštovanje. Vedno. Tudi zdaj v nedeljo, na primer, sem bila na Triglavu, sem šla na sončni vzhod, pa sem bila že ne vem kolikrat na Triglavu, vsakič, ko pogledam tisto steno, ko pogledam tisti vrh, imam strah o spoštovanje, no, zmeram. Neko spoštovanje do gore moraš imeti, ker...
No, ta beseda, strah o spoštovanje mi je všeč, ne, ker kdor te sledi na družbenih socialnih omrežjih, veliko krat podarjaš, da imaš spoštovanje do čisto vsake nadmorske višine, ne?
Čisto do vsake, res. Tudi zdaj, ko sva s partnerjem projektu ti najvišji vrhovi evropskih držav, so nekateri vrhovi sam 200-300 metrov. Ne?
Kar pomeni v korakih, recimo, da približava poslušalca.
Ma nič, to je tukaj do parkinga, naprimer, ne? Tudi izhodišče ni nekaj, v glavnem, nič bi rekel človek, ampak je, tu je najvišji vrh neke države, tudi če ni 2000-3000, tja moraš iti, tam moraš biti. Seveda, če grem, ne vem, na 3000, logično, da gre, kaj več lahko narobe, kaj več se lahko zgodi, rabiš več izkušenj, več znanja, več opreme, ampak vsak vrh je sebe vreden, no. Čist vsak vrh, nobenega vrha ni za podcenjevati, no. To je moje mnenje in tega se držim in spoštujem čist vsak vrh, kamorkoli sem bila, ali bo to 5000 ali bo to 300 metrov. No.
Kakšen pa je odziv sledilcev oziroma tistih prisotnih na socialnih omrežjih? Vse kaj hitro spotaknejo, recimo, sem osvojila vrh 200 metrov nadmorske višine.
Ja,
kakšni so komentari?
Ja, je bilo kakšno tako posmehovanje, joj, a si rabila šerpo, joj, a si zmogla, a si rabila kisik in kakšne take, mislim, ok, no, dobro. Sej, kakor so socialna mreža dobra, znajo biti tudi slaba. Včasih niti ne odgovarjam več na take provokacije. Pač ja, sem zmogla, bila sem tam, ne, kaj pa ti? Tako odgovorim in se nasmejim in jaz imam pač še en vrh in rada to delim, rada to pokažem, kje sem bila. Marsikdo tam ne bo nikoli.
Najvišji ne glede
vrh,
na to, ne?
Ja, najvišji vrh Estonije, najvišji vrh Litve, Latvije. Ne, to so vse hribčki, ampak ja, tam sem bila in sem ponosna na to. Lih tako, ko sem ponosna, da sem bila na Mont Blancu, ne.
In ja, lahko zaključiva pri tem delu pogovora, da višina sama po sebi še ne pove prav veliko, ne?
Res je.
Nedeljski klepet danes z Danijelo Čeligoj na Radiu 94. Danijela, letošnje poletje, pravzaprav, čaki, Kilimandžaro si rekla, je bil svoj enkrat po zimi?
Januarja.
Januarja,
in zdaj
pa potem
junija. Ja.
Junija. Wow.
Ja.
Torej lahko rečemo, ja, poletje je bilo za te pestro. Kako sta se ti dve gori sploh znašli v tvojih načrtih, pa še prej te evropski hribi, ne?
Ja, ta Kilimandžaro čistko slučajno, bom rekla. Čeprav sanje vsakega gornika so tu, torej Seven Summit, najvišji vrhovi celin, ampak tu je res finančno zelo, zelo težko, no. Zelo, mislim, seveda je izvedljivo, ampak za mene, no. In pa je bila prilika za ta Kilimandžaro, najvišji vrh Afrike in sem rekla, ej, zakaj pa ne? Zakaj pa ne?
In kako se začne takšna odprava? Sklepam, da tukaj so neke predpriprave, ne, oprema.
Ja, sicer zame, ko rež, že tako sem dosti hodila in pa kondicija mi ni problem, jaz jih nekih priprav nisem imela, no. Tudi opreme mi ni rabilo meni nič kupovati, no. Jaz sem vse imela že odprej, spalno vrečo, čevlje, puhovko, ampak ja, drugače pa so priprave, no. Moraš biti kar kondicijsko pripravljen. Tudi za Kilimandžaro so bili kakšni posmehi, ah, sej tu sam hodiš, sej tu sam za penzioniste, ej, Kilimandžaro res ogromno zahteva od tebe. Ampak tu moraš doživeti. Ne?
Fizično in psihično,
fizično
verjetno.
In psihično.
Ne?
Tu je res je trekking, res ni cepina, ni deres, nisi navezan, ampak je višina. In šele, ko si tam, vidiš, kaj višina naredi iz tebe, kako ti vzame te moči, kako bi, pa ne moreš. In res, tudi ko so me videli, ne, naprimer januarja, pa so tako že me malo na kakšnem, ne vem, Instagramu videli, kjer vse sem bila, ah, sej si bila na Mont Blancu, ah, sej si bila tam, kaj bo tu zate. Ni res, tu sploh ni res. Kdo je rekel, kje je kakšno pravilo, da bom jaz prišla na vrh, ne? Ali pa tudi junija, ko sem rekla, sej sem bila januarja, ah, kaj pa je tu zate. Ni res, ni pravila, če sem bila januarja, še ne pomeni, da bom zmogla junija. Nikoli ne veš, kako bo višina vplivala na tvoje telo, ne?
In verjetno neko splošno počutje, ne? Prej izven etra so se pogovarjali, da se je zgodilo, da si se obrnila z gore pohoda, tudi 200 metrov tik nad vrhom. Ne?
Ja, to je bil pa najvišji vrh Švice, Duforšpice. Zelo, zelo zahtevna gora, tako izčrpana sem bila. Izčrpana višina mi ni delala težav, malo smo pretiravali, no, tako. Žal, par dni prej smo bili na Grossglocknerju, ne par dni, dva dni prej, najvišji vrh Avstrije, pravi skoraj 3900. V enem dnevu gor smo šli, pa smo tam prespali za aklimatizacijo, se vrnili v dolino, hitro spakirali in v Švico. In na mesto, da bi šli iz Zermata z dobato železnico, smo šli peš iz Zermata. In tu nam je 3 ure, me je čist črpalo, do koče smo, ne vem, hodili 8 ur, po noči ob, ne vem, 11 je bila že budilka za vrh. In zelo zahtevna tura je to, res zelo. Ampak nisem zmogla, nisem se počutila, no. Tako 200 metrov pod vrhom sem rekla, jaz ne grem, no.
To je ta zdrava odgovornost, ne.
In tu si ne štejem iz počasti, to je pač tista ponižnost, ko jo moraš imeti, ko mrznat obrnt. Zato sem tudi danes še tukaj, jaz sem tu prepričana. Ker če bi nadaljevala tisti dan na vrh, ogrozila bi sebe pri spustu, ogrozila bi ekipo, ker se stop je itak še teži, ne. Cilj je, da se varno vrnemo v dolino, ne. Ne da osvojimo vrh, oziroma pardon, ne osvojimo, vrhov se ne osvaja. Gora se ne osvaja, ampak da pridemo na ta vrh, no, in varno nazaj. No. Tako da meni ni izpod časti, da sem obrnila. Gora je še tam, gora me bo počakala, če ne leto, z drugo leto. Enkrat že.
Morda lahko opišeš, kako si se takrat počutila, da si rekla ne, pač ne grem, ne bom nadaljevala, ne glede na to, da je še 200 metrov me loči do vrha. Kaj je bila najhujša bolečina, ne vem, v rokah, nogah, telo enostavno ne more, kot
telo
bi
ni zmoglo.
Odpove.
Jaz sem bila izčrpana, jaz sem bila preprosto izčrpana, jaz bi rabila tisti dan še en dan prespati v koči, se pač spočit in naslednji dan na vrh. Ampak časovno ni šlo, služba čakala, šli smo in mene je pač izčrpalo, ampak v takih primerih mora razum prevladati nad željo. Itak, da sem si želela. Še zdaj si želim. Vrh sem videla. Mislim si, mar si kdo mi reče, še tistih 200 metrov. Ni. Ti moraš priti nazaj do koče, je še 6 ur nazaj. Mislim, to so ledeniki, ledeniške razpoke, to so take višine, prepadi. Tu si nekdo težko predstavlja. Ko ni
veliko nevarnosti.
Ja, veliko. In ja, itak, da mi je bilo hudo, mislim, prav ono, kaj res, ampak nisem. Sem tudi že obrnila, tudi enkrat v Italiji, lih tako se spomnim. Zimske razmere so bile, videla sem vrh, ampak je bilo pač sneh, ni bil varen, ni bilo in smo obrnili in tako je, še sem tukaj.
Še o enem vrhu bova spregovorili, ne dolgo nazaj si ga ne osvojila, ja. Si prišla na
tako,
vrh.
Tako je boljše. Gora me je spustila k sebi in spustila od sebe. Varno, tako, ja.
Kilimandžaro, Mont Blanc, Triglav, le naš domač, ne lahko rečemo, Ararat, zveneča imena. Ta Ararat nedolgo nazaj, ne? Res je, da smo v začetku septembra, ti si bila na njem v mesecu avgustu.
Avgustu, ja.
Kaj, mesec nazaj?
Ja, ja.
Koliko višine je bilo to?
Ta je 5137.
Kako pa izgledajo sploh odprave? Verjetno, kot si prej dejala, za Švico se ustavljaš v različnih taborih?
Ja, za Švico ne. Za Švico greš do ene koče, v bistvu koča je in s koče greš na vrh.
Kilimandžaro je bil potem tabor, ne?
Ja, Kilimandžaro so pa pač odprave. Šla sem po dveh različnih poteh. Šla sem januarja po poti Marangu, junija po Mačame. Pod Marangu so koče, Mačame so pa šotori. Tako da imaš ti tako take bazne tabore, in tam prespiš. Se pravi, ti se počasi aklimatiziraš na višino. Ne? Ti hodeš tu 5 dni na vrh. Prvi dan greš do prvega baznega tabora, prespiš, se regeneriraš, drugi dan 5 bazni tabor in tako vsak dan do zadnjega baznega tabora.
Danila Čeligoj, gostja današnjega nedeljskega klepeta, veliko sva se potikali po gorah. Kateri je naslednji cilj? Kam se odpravljaš?
Nimam nobenega cilja.
Kozlek!
Kozlek bo oktobra, ja. Oktobra, če bo vse prav. Ja, Triglav sem pa zdaj v nedeljo, torej zdaj drug vikend je pol na vrsti Snežnik. Pa tudi kam bi šla malo v italijanske Julijske Alpe, nisem bila še letos, pa mi je zelo lepo tam tudi. Še Jalovc mogoče, joj, teh hribov je še pa še.
Zanimive objave ima Danila Čeligoj. Tako na TikToku, na Instagramu pravi še bolj in te najdejo pod Daniela Čeligoj.
Tako, ja. Na Instagramu sem malo bolj aktivna, no, tudi malo več objavljam, malo več o razmerah, tudi mi ni nikoli težko nobenemu odgovoriti, vedno rada povem, da razmer, če me kdo vpraša, sploh po zimi, ne odgovarjam pa vprašanja, ali bi bilo to zame. Zadnje cajte sem opazila tudi na Facebooku, ko kdo objavi kakšno, ne vem, kakšno turo, ali bi bilo to zame.
To je isto, kot bi iskali zdravstvene rešitve pri ne tistih, ki so specializirani za to.
Ne poznam te, ne vem, kakšne so tvoje izkušnje, tvoje znanje in
pripravljenost in tako naprej.
Vse. Pač glede razmer povem, ne vem, takšne snežne razmere, ampak to je to.
V glavnem, mi upam, da se vidimo in kmalo lahko napovemo tudi Kozlek. Danila je tista, ki skrbi v ozadju za vse, ni v prvi vrsti, poskrbi pa za 80%, se mi zdi, po izkušnjah.
Ja, tako je, letos bo tudi Everest in Kenija, lepo vabljeni vsi, datum bo še objavljen.
Bomo o tem tudi poročali, morda Danila za konec, res veliko, na veliko gorah si bila. Kaj so ti gore dale oziroma kako so te spremenile kot osebo ali pa tvoja verovanja, karkoli?
Ja, gore so me naučile predvsem vztrajnosti. Vztrajnosti, potrpežljivosti, ponižnosti in ne nazadnje tudi hvaležnosti. No. To vrnem se zmeram bogatejša. In res so mi dale ogromno, no. Zato se tudi rada vračam. Zato mi ni težko, mislim, ne vožnja, ne nič, no. Res ogromno ti dajo, ogromno.
Jaz ti želim še veliko varnih korakov, pametnih odločitev in pametnih zaključkov, ko je to potrebno.
No, hvala lepa.
Hvala, da si bila naša gostja in ti bomo sledili.
Ja, hvala.